sarren egoitzetan familiakoren bat duten pertsonen kexak, batez ere egoitza pribatuei dagozkienak. Behin eta berriro entzun dugu, adinekoei ematen zaien janaria ez dela egokia, langileek ez daukatela behar bezalako prestakuntzarik, edo egoitzan ez dagoela jende nahikorik bertakoen beharrak asetzeko. Bestalde, 2016-tik aurrera, Euskal Herriko zenbait tokitan, egoitzetako langileek grebara jo behar izan dute lan baldintza duinen alde borrokatzeko. Orain, hori guztia lehertu eginda virusarekin, erarik krudelenean. Hildakoen kopurua ikustea besterik ez dago. Koronavirusagatik hildakoen 160 egoitzetan zeuden. Gai hori dela eta, egun hauetan zenbait datu adierazgarri ezagutu ditut. Joaquin Bosch magistratuak adibidez, esan zuen orain dela gutxi, egoitzen 165 inguru pribatuak zirela. Eta gehienak diru publikoarekin finantzatzen direnez, irabazi handiak dituztela. Bestalde, adituek diote, egoitza guztiek dituztela gabezia larriak. Eta horretan agian, Euskadi dela salbuespen bakarra, gutxieneko kalitatea mantentzen duelako. Beraz, hori ikusita, garbi dago gaiak eztabaida sakona eskatzen duela. Alde batetik, sistema publikoaren eta pribatuaren arteko desoreka eta horren ondorioak aztertu beharra dago. Eta bestetik, bada garaia erabakitzeko nolako bizitza kalitatea nahi dugun gaur egun egoitzetan daudenentzat eta etorkizunean egongo direnentzat. Pandemiak beste realitate bat ere erakutsi digu. Dekretuz ezinbestekotzat jotzen diren lanpostuen 165 emakumeek betetzen dituzte. Aurrekoan aipatu nituen erizainez gain, garbitzaileak, supermerkatuetako langileak eta zaintza lanetan ari diren emakumeak daude multzo horretan. Oso gauza bitxia ikusten ari gara. Gizarteak bigarren mailakotza jotzen dituen zenbait lanpostu ezinbesteko bihurtu dira virusarekin. Egoera horrek ere serpentsa eman beharko liguke. Krisiak zenbait arazo sortu dizkigu eta aldi berean lehen dizeuden batzuk azalera atera ditu. Nik hemen hoietako bi aipatu ditut, baina beste asko daude hausnarketa sakona eskatzen dutenak. Aprobetxa dezagun aukera hau gizartea beste era batera antolatzeko. Bestela, okerrago egongo gara hurrengo pandemiari aurre egiteko.